Manguddo godina wallagga ana gulliso suran sani marsariti hawasarratti ba'inan qodamef deggersi taasifa majiraachu qindeessan walda tola oltuta dhalattoota gullisoof naannooshee himee jira. Waldaan kun namoota galiin isaanii gadi bu'aa ta'e 180 ta'aniif deggersa midhaan nyaataaf zayita nyaataa akkasumas buufata fayyaaf immoo meeshaalee qulqullina harkaattiin eeggatan gumaachuu dubbateera. Sababa adda addaatiin namoota rakkoof saaxilamaniif birmachuu ni barbaachisa jedheera abdiin. Dhimmuma kanarratti kan yaada isaanii kennan ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo hojii deeggarsaa hojjetamu biratti rakkoo Oromiyaa lixaaf kibbaa bifa waarawaan furuurratti hojjetamuu qaba jedhaniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gullisootti sagantaa deeggarsaa waldaan tola ooltootaa dhalattoota gullisoof naannoo ishee harka qalleeyyii sababoota garaagaraan rakkoo keessa jiran 180 ta'aniif midhaanii fi zayita nyaataaf oolu yeroo kennutti maanguddoon Tamasgeen Abbulee jedhaman yaadaan badanii akkuma gadi ta'anii jiranitti gadda guddaan liqinfamanii jiraachuu suurri marsaalee hawaasaarra deddeebi'u kan mul'isu. Qindeessaa waldaa kanaa dargaggoo Abdii Taammiruu suura kana kan kaase barataa mana barumsaa Finfinnee jiru Toom Viidiyoo jedhamutti suura kaasuu baratu boonaa yaadataadha jedha. Deeggarsa obbo Tamasgeeniif taasifame ilaalchises akkas jedha.
Dhalattoonni gullisoo biyya bakka irra jiraatan deeggarsi isaanii kun eessa akka ga'e sababa ija shakkiin ilaalaa turaniif yookaan sababa qabatamaatti suuraanis ta'ee barreeffamaan deeggaramee isaan qaqqabaan turree fi shakkiin akka hin uumamneef jecha nuti taatee sagantaa sanarratti ta'u hundumaa fudhachaadha kan ture jechuudha. Egaan akka carraatee suuraa baay'ee viidiyoo baay'ee waraabaa turre ragaa mataa keenyaaf akka nuu ta'utti suurota kana guyyaa gaafa wiixataa hiriyoo tokkoof qaamota deeggarsa kana keessatti hirmaachaa turan komiitee hojii kana raan gochaa turanii fi sheer godheen namoota nu deeggaran galateeffachuudhaan gara fuulduraattis akkamittiin hojjechuu akka qabnu yaada keessatti qabatu bifa barreeffamaan sheer godhee egaan kacarraatee achi keessa suuraan abbaa keenyaa qalbii hawaasa addunyaa fudhateeti kan argina jechuudha. Abbaan keenyaa obbo Tamasgeen Abbulee jedhamu jiraata ganda bookee kaddaa aanaa gullisooti. Akkasis hin taane inni yaadne nuti hawaasa addunyaa footoo isaanii boquu qabatanii jiraachuu isaanii yeroo argu biyyi kun kaleessa dheengadda ofirraa hafee ormaaf iyyuu gahaa akka ture qotee bulaan biyya kanaa beelaa wajjin kan waliin beekne. Seenaa isaa keessatti waan beekamaa sababa ta'eef yeroo ammaa kana sababa rakkoo garaagaraatiin qonnaan bulaan beela keessatti kufee jira jechuudhaan maallaqni akkaawuntii maqaa isaaniitiin banamoo akka qabu biyya alaarraas biyya keessaas namootni hin beennes dhaabbileen garaagaraas dawwalanii akka banamuufi qabu puush nu godhani egaa wanti kun hojiima waaqayyooti jenneeti maqaa isaaniitiin akkaawuntii bannee hojii kana kan jalqabne jechuudha. Yeroo ammaa kanas deeggarsi abbaa keenya kanaas taasifamaa jira. Hawaasni biyya sanaa rakkoo keessatti kufee jira. Kumaatama keessaa suuraa tokkodha sababa ta'eef xiyyeeffannaa. Argachuu qaba jedhamee irratti hojjetame waaqayyoon nu gargaara yeroo ammaa kana deeggarsi haala gaariidhaan deemaa kan jiru.
Sagalee Abdii Waraabee Ergeen obbo Tamasgeen haala jireenya isaanii ilaalchisee akkas jedhu.
Dhukkaban ture amma dhabeen mana qubaa keessa taa'a gaafa guyyaa lama sadii wanta argaddaa gidduu mana qubaa keessa baladhee bulchitee gabba nama beeku yaa namaan naan jedhe amma tun beeku qubaatanii goggoogee afaam akka ijoollee shan inni dura addaa muttaan buna dhuginaan jedha itti nafa uruma fadhachiti gaafa minaan balee oolu iyyuu haati manaa isaa tokkorma waaqayyooti durfi deenatti laatti waaqayyoo jiran fayyaa isaanii fakkeenyoota hin galateeffatu waggaa lama nama qallabu maal jedhama fayyaa isaa asirratti karma nama kana na arge fayyaa isaa ta'unis.
Erga suura kana ilaalan booda namootni hedduu fi dhaabbileen garaagaraa obbo Tamasgeeniin gargaaruudhaaf qabata isaaniitiinis namoota kanneen biroo gargaaruudhaaf waadaa seenaa jiru jedha abdiin.
Dhaabbanni qorannoo hoolata horii 1070 tilmaamamtu waadaa nuuf galee jira. Kan biraan yuunivarsiitii Wallaggaa maqaama abbaa keenyaa kanaan abbaa warraa 10 akka calallee isaaniif laan maqaa obbo Tamasgeen Abbuleetiin namoonni biroonis jiru sababa ta'eef isaaniin daddaruuf waadaa nuuf galeera. Riseerchiin qonnaa hoolataallee abbaa keenya kana biratti namoota biroo 4 yookaan 5 ta'an deeggaruudhaaf waadaa nu galaniiru. Biyya bakkeerraa namni Harree Tokkichoo Tsaggaaya jedhamu dhalootaan nama bulee horaati. Ani mi'aa abbaa fa'aadhaa malee hin guddadde. Kanaaf abbaattiin tolfachuu barbaada nama kana. Akka abbaattiin tajaajiluu barbaada. Kana booda isaan abbaa kooti jechuudhaan waadaa nuuf galee jeejaan illee deeggaruu akka barbaadu yaala dabalatee wantoota isaan barbaachisan hundumaa guutuufiif waadaa nuuf galeera. Namoonni dhuunfaan waadaa nuuf galaa jiran namooti baay'een jiru. accounting sanne arshin kun amma kuma dibatokof kuma porbadamati information isa gaba current status immo addan bafanne meiro kanati
de girsa woldan alattota gullisofi nanno ise namota galini sani gadibwate iftai sirattis akas jechun dubata
ikumarra kase dable fayya anichati sujiran ukuba corona uji walqabate deggerudan uji darakana jalqabera kana males uji tolo ultuma gara gara corona uji walqatate sochi ballata isature uji rakama gala kanati kambran namon harka kallejitan heddumachawan ufani sireñi hawasa kenya sakalisar gara harka nama ilalotti gala sababa jiruf waldan kun midan nyata fi zeita kangomna sati hawasicha deggero kakabu murmurto da barserran kanke sochi gara gara ta sifamuda abawra dibasa de tamata ni fi midanyata gusa gara gara akasumas zeitanyata deggeru da torbe darbe saganta gudda goni turre jechu da gusa akka kilogram kudadi akasumas bokollo kilograma ditemi sanshan zeitanyata litra lama abawra tokof nanno qarshi dibajaf sotomati kantilma ma mudegger sagoni jura
dimma kanirati adeqaban kan gafanni ogisadi negde doctor gutu teisso sura marsale hawasarre de debiajuru kan kubakabachu fi garfulrat rekodi negde sababota gara gratin oromia li tafi kibbat mudetajiru furudaf wantas fo mukabajeda nakastirubatu
rakko wan digife meskesegur nanon ke meskesegur tukarne fudanne rakkin akaseki kan satnaman namota baaye da kan tani kesumat komisani kan jela akasatan dendebi sami kan jela agudra gara gara ti sagale tojin investment isani kan rakko gara gara sagale umata tokona masabitin tayin kuma dan tadan kan nakamani dan garuma wallaka gudina san fudanne
Radio Sagale America of Nakur Melka, Amburra. VOA.